Lái rúturinn. Om navnagávuna að segja at þær positive jónar hava navn eftir grundevnunum við orðunum jón skoitt upp í, til dømes Na plus natrium jón, Cu plus kopar jón. Negative jónar hava eisen navn eftir grundevnunum, men við endingni ít, til dømes Cl minus klorid. Ofta verið endingin í grundevnum strika, til dømes O2 minus oxid, ikki oxygenid. S2 minus sulfid, ikki sulfurid, etla svavulid. Myndin. Nökur evni gera bara einkullötarjónir. Onnur evni, til dømes kopar, kunnu gera bæði einkullötar og dúpullötarjónir. Lærarinn segir, kopar kan gera tvær ímiskarjónir.